Bine v-am regăsit la un nou dialog despre Isus. Când rostiți cuvântul politică, la ce vă gândiți? La minciună? La demagogie? La corupție? La luptă pentru putere? Poate că mulți dintre voi ați fost dezamăgiți sau deziluzionați cu privire la clasa politică și, da, trăim cu toții sentimente de felul ăsta. Întrebarea este, putem să punem în aceeași propoziție Isus și politică? Pot sta acești doi termeni împreună? O să facem această încercare îndrăzneață în dialogul nostru de astăzi, pentru că vrem să înțelegem cum s-a raportat Isus la liderii politici ai vremii lui. Dan, știu că tu ai ales subiectul ăsta.
Și acum mă deconspiri.
Da, pentru că, da, îți place să citești știri, să fii informat, să înțelegi vremurile în care trăim.
Bine că nu ai spus că îmi place politica.
Da. Crezi că putem pune ăștia doi termeni împreună, Isus și politica?
I-am pus deja, trebuie să vedem cum facem să poată sta alături și să învățăm ceva despre Isus mai mult decât despre politică.
Cred că e bine să începem cu începutul, cu definirea termenilor. Politică. Probabil că sensul cuvântului inițial nu mai este cunoscut de mulți astăzi, așa că o să te rog să ne spui tu ce a însemnat la început politica. Poate ne facem o părere mai bună despre ea.
Da, acum oricine poate să dea o căutare pe Google și să găsească definiția ale politicii. E bine să ne aducem aminte că și acest cuvânt, ca multe altele de astăzi, ne vin de la greci și că în lumea aceea
greco-romană.
Greco-romană și în perioada clasică, politica pentru Aristotel, de exemplu, însemna o bună guvernare a cetății, că de practic vine de la polis, care însemna cetate. Și politica ce însemna? Cum să ne organizăm mai bine toți oamenii, să ne organizăm mai bine, să organizăm mersul cetății ca să fie spre binele tuturor. Și o bună organizare pentru binele tuturor. Asta însemna inițial politică. Mai târziu a fost definită în fel și chip și de-a lungul istoriei s-au dat o felul de definiții. Ideea de putere pe care ai prins-o tu este adăugată sau prinsă într-o definiție, de exemplu, de sociologul Max Weber, care vorbește despre politică în sensul aspirației pentru putere. Și probabil că noi acum înțelegem politica mai mult în termeni ăștia lui Max Weber din secolul 20 decât ai lui Aristotel din perioada clasică.
Da, puterea în sine nu cred că este rea și mi-amintesc de un tânăr care foarte naiv a spus odată, vreau să schimb lumea. Ca să poți să schimbi lumea trebuie să ai pârghiile necesare să o faci și probabil că de pe anumite poziții poți să faci asta. Problema noastră astăzi este că ne confruntăm adesea cu abuzul de putere.
Da, pentru că e iarăși celebră vorba aceasta că puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. Cred că mulți oameni intră în politică cu cele mai bune intenții. Dar în momentul când ajung să aibă puterea, inima lor este coruptă și ajung să facă acele lucruri de care noi suntem de multe ori dezamăgiți, dezgustați, când ne gândim la cei care se numesc politicieni astăzi.
Acum, noi într-un episod anterior am vorbit despre felul în care Isus a ademenit cu puterea. Poate e bine să reluăm puțin povestea asta.
Da, a încercat diavolul când l-a ispitit în pustiu, chiar la începutul lucrării lui, și a zis, uite, îți dau ție toate împărățiile lumii.
Adică să fii un fel de lider mondial,
lider,
nu?
Mondial, îți dau puterea. Dar cât de naiv a putut să fie diavolul să vină să-l ispitească pe cel atotputernic cu puterea.
Și să-i dea toată lumea care de fapt era Domnului, nu?
El era lider intergalactic, nu mondial, doar pe pământ. Da, a încercat diavolul pentru că el însuși a fost ispitit cu asta și el a căzut din asta dorindu-și mai multă putere. Iisus, bineînțeles, chiar dacă era în trup de om, el, Dumnezeu, era în forma asta întrupată ca om, putem spune că era vulnerabil sau putea fi vulnerabil să-și dorească puterea, dar Iisus își dă seama că nu poate obține de la diavolul și că la un moment dat chiar el spune, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. El e foarte conștient de puterea lui și de puterea pe care vine de la Tatăl și nu pe această scurtătură pe care i-o propunea Lucifer. Mai târziu este confruntat iarăși cu această ofertă și super ofertă de a fi rege. Citim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, cred, că oamenii au vrut să-l ia cu sila și să-l facă rege. De ce? Pentru că i-a hrănit, le-a dat pâine, a mulțit pâinile și pește și cum să nu-ți dorești un astfel de rege? Doar că Iisus, când aude asta că vor să-l proclame rege, a dispărut de acolo, s-a dus singur la o parte într-un loc pustiu, pentru că el știa că nu pentru o astfel de putere a venit să exercite o astfel de putere politică în lume.
Deci era un fel de candidat dezirabil pentru a fi lider politic, nu? Și fără să-și facă o campanie electorală, oamenii din vremea lui vor să-l pună rege.
Vor să-l pună rege atunci când le convine ce face. Pentru că dacă citim Evanghelia până la sfârșit, vedem că în momentul când chiar au avut de ales între Iisus și Baraba, nu l-au mai ales pe Iisus, l-au ales pe Baraba. Deci ei practic vreau acel lider politic, dacă vrei, care să le ofere libertate, să le ofere protecție, să le ofere hrană. Când Iisus nu mai părea că oferă astea, când Iisus era el însuși legat, când el era bătut și era simbolul slăbiciunii, lor nu le-a mai trebuit un astfel de lider.
Dar e interesant cum reacționează Iisus la momentul ăsta în care evreii vor să-l pună rege. Se retrage și de multe ori îl auzim spunând, nu spune asta, da, când face o minune. Practic nu acceptă reclama de niciun fel.
Da, pentru că el nu venise cu scopul ăsta în lume. Iisus a știut mereu de ce a venit, care este misiunea lui. El știa că a venit să ne mântuiască de păcatele noastre. El știa că a venit ca să moară pentru noi și că misiunea lui principală asta era. Ceea ce nu era în armonie cu a avea o poziție politică sau a câștiga prestigiul maselor. El nu pentru asta a venit. Pentru noi oamenii asta e foarte atractiv. Să fie aclamat de mulțime, să fie omagiat, să vrea oamenii să-ți dea o poziție, să te voteze în majoritate sau unanimitate, e foarte ispititor pentru noi, dar nu pentru Iisus, fiindcă el a știut de ce a venit.
Deci Iisus nu a fost un lider politic, dar vreun fel de politic a făcut. Măcar în sensul ăla clasic despre care ai vorbit la început.
În sensul de a se implica în societate pentru binele celorlalți, da, doar că a făcut-o altfel de cum gândeau politicienii vremii și cum gândesc și astăzi politicienii.
Mie mi se suprapun două imagini în minte. Un politician în campanie electorală, baie de mulțime, da? Uh-huh. Stă printre oameni, atunci. Campanie, da?
Și Iisus,
promite, da? Și Iisus care este mereu printre oameni, mereu la îndemâna lor, îl ating, da?
Și oferă fără să promită.
Da.
Politicianul îți promite, dar n-ajunge să mai ofere când are puterea. Iisus nu promite, dar oferă. Uh-huh. Și mereu zici tu, baie de mulțime în mijlocul oamenilor. Da, era de-a lor. Vezi, asta a fost modul lui Iisus de a face politică, dacă vrei, să influențeze societatea în bine, mergând acolo la nivelul oamenilor de rând și aducând un bine fiecărui individ în parte al societății, el schimba practic societatea. Și cumva asta ar trebui să ne dea de gândit că Iisus n-a venit să schimbe societatea în ansamblu, ci a venit să schimbe oamenii, persoană cu persoană, ca prin această schimbare personală și interioară, societatea să se schimbe parțial. Pentru că noi știm că trăim într-o lume afectată de păcat și nu putem ajunge la o societate ideală în care să fie totul extraordinar de bine și așa mai departe.
Da, eu aș zice că a lucra la nivel individual sau la nivelul comunităților mici. Mereu se spune că el mergea prin sate și cămine. Și poate într-un dialog viitor ar fi interesant să vorbim despre rural și urban în lucrarea lui Isus. El evită marile orașe, chiar nume mari de cetăți floritoare la acea vreme, nici măcar nu sunt amintite în Noul Testament. Niceforis, da? La doi pași de Nazaret.
Dar este amintit de Capolis, de exemplu. Erau cele 10 cetăți grecești pe unde Iisus a mișcat puțin. E adevărat că nu este atracția lui și el se duce pe malul mării, este la Capernaum, în alte sate și mediul rural. E o idee bună de emisiune, mai ales că e foarte de actualitate astăzi să vedem unde este lucrarea creștină, cum putem dezvolta lucrarea creștină, mediul rural, urban. La Pavel, dacă ne uităm, el are altă strategie, dar... E altă politică acolo.
Da, e altă poveste. Doar că remarcam lucrul ăsta, că se apropie de oameni la nivel individual sau
la comunități
de
mici.
Comunități mici. Da.
Da, și acolo produce schimbare. Produce schimbare la nivelul unei familii, produce schimbare la nivelul unei comunități mici și în sensul ăsta Iisus e preocupat de binele cetății sau al comunității. Dacă nu zicem cetate, dacă nu era mediul urban, al comunității rurale și le face bine oamenilor. De la faptul că le dă să mănânce celor flămânzi, că îi vindecă pe bolnavi, că le aduce o vorbă bună. Cât de mult face să spună? De asta și politicienii în campanie spun numai vorbe bune și numai promisiuni, pentru că asta creează o senzație foarte plăcută în oameni. Le dai speranță, le hrănești speranța și Iisus a făcut asta, dar n-a făcut-o într-un mod iluzoriu și nici interesat pentru sine. Sau ipocrit, demagog, că vorbea de demagogie ca o marcă a politicienilor astăzi. Iisus a făcut-o efectiv în modul cel mai pur și cel mai real. A căutat binele oamenilor.
Da, și îmi plac pasajele în care se spune că era milă de ei. Deci se uita la oameni și vedea ca un om, ca o turmă fără păstor. De fapt, fără un lider, nu?
Da, și... un lider care să le împlinească nevoile. Și atunci el vine și, deși nu era misiunea lui principală să hrănească flămânzii și să învie morții și să vindece bolnavii, o face pentru că era Dumnezeu și omul era făptura mâinilor lui și el este interesat de binele omului.
Bun, hai să vedem în ce mod se intersectează totuși Iisus cu viața politică și cred că cel mai bine ar fi să stabilim un background politic al vremii. Israelul sau cum să zicem, Iudeea, provinciile, Iudeea, Samaria, Galileea, ce statut aveau din punct de vedere politic în vremea lui Iisus?
Erau provincii romane, unele provincii în sine, altele care aparțineau de alte provincii mai mari, cum era Siria, de exemplu, în nord. Era o provincie mai mare. E clar că, politic vorbind, în vremea lui Iisus, Imperiul Roman era cel care făcea politica, domina și făcea politica. Era Tiberiu Cezar, cum ne spune Luca, la începutul lucrării lui Iisus, Tiberiu Cezar era la Roma, care e o figură interesantă. Eusebiu, primul istoric al bisericii, vine cu o speculație vis-a-vis de Tiberiu Cezar și de Iisus și speculația asta a fost dusă mai departe, s-au creat și filme pe tema asta, cum că Tiberiu Cezar a auzit despre Iisus și pentru că el l-a pus pe Pilat din Pont. Tiberiu Cezar l-a numit guvernator pe Pilat și Pilat din Pont, un alt politician al vremii, îi dădea raport lui Tiberiu despre ce se întâmplă în Iudeea. Și în toată povestea cu moartea lui Iisus, cu învierea lui, cu toate ciudățenile, că a dispărut trupul, că ucenicii zic că a înviat, că fariseii și preoții cei mai de seamă au vrut să se răzbune pe el, în toată povestea asta Tiberiu Cezar ar fi crezut că acest Iisus din Nazaret a înviat și a vrut să-l declare zeu în senatul Romei, să fie unul dintre zei în panteonul roman. Dar senatul s-a opus. Și asta este o istorie, Eusebiu în istoria bisericii spune asta, nu sunt dovezi istorice solide, dar e o relație între un politician al vremii de la Roma și Iisus. Pilat, un alt politician local de data asta, roman dar local, pus tot de Tiberiu, este cel care face legea și Pilat era un politician, cum l-am numit noi astăzi, un animal politic, sau cum zicea Aristotel despre om în general, că este un animal politic. El era un om fără scrupule, el știa de ce este la Ierusalim, mai exact la Cezarea, că acolo era cartierul lui general.
Obiectivul era să păstreze liniștea, să nu se transmită la Roma că e răzmeriță în Iudea.
Să păstreze ordinea romană, să ia taxele, să trimită ce trebuie și să nu-l deranjeze nimeni. Să se știe că acolo Pilat din Pont hotărăște. El era un om foarte crud. Citim în Evanghelie că la un moment dat i-a măcelărit pe evrei odată cu jertfele lor. Știm că, deși era foarte inteligent și avea o inteligență care simțea și pericolul și simțea și care miza, pentru că spune că și-a dat seama că din invidie l-au dat în mâna lui, este avertizat de soția lui, de exemplu, să n-aibă de-a face cu Iisus, că ea a avut un vis ciudat, și în toată povestea asta cu Iisus îl vedem pe Pilat care încearcă să scape din asta și se spală pe mâini, și a rămas imaginea asta lui Pilat care se spală pe mâini și este clasic pentru politicieni. De ce? De multe ori rezolvă problema spălându-se pe mâini. Și deși știe că Iisus este nevinovat, ca să nu-și creeze o problemă mai mare, și asta este politică, văzând ce strigă mulțimile, să nu se creeze o revoltă care se propage până la Roma, îl condamnă pe Iisus. Și asta e tipic politicianului, care până la urmă și urmărește interesul lui. Vezi, politica însemna să guvernezi bine o cetate pentru binele tuturor. În sensul ăsta și marele preot face politică. Că aia fac, când zice, este de folos să moară un singur om ca să nu piară tot neamul.
Hai să rămânem la liderii politici. Avem două rânduri de lideri politici, da? Pe de o parte romani și iudei, și pe de altă parte laici și lideri religioși. În afară de Pilat, cine mai avea putere politică?
Îl avem pe Irod, de exemplu, Irod Antipa, care era tetrarh. După moartea lui Irod cel Mare, tot regatul lui s-a împărțit în patru. Și Arhelau domnea în Iudeia, în Galileea era acest Irod Antipa, unul dintre urmașii lui Irod cel Mare. El era regele iudeilor, dacă vrei. În momentul ăsta când Iisus este condamnat de Pilat pentru că s-a făcut pe sine rege și este regele iudeilor. Irod era un alt politician pe care Iisus îl numește vulpe și prin asta spune totul. Zice, duceți-vă și spuneți-i vulpii aceleia.
Da.
Când zici despre un politician că e vulpe, ai spus multe. Nimic nu este nou sub soare, după cum vezi. Iisus a intersectat cu el tot în contextul arestării lui, dar nu a făcut nimic, nu i-a spus niciun cuvânt, nu a făcut nicio minune cum se aștepta Irod.
Cum îți explici atitudinea asta a lui Iisus?
Iisus l-a citit. Și uneori în fața politicienilor e bine să taci și să nu intri în jocul lor. El vrea să-l vadă făcând vreo minune, el era dorind de senzațional. Auzise despre Iisus.
Da, și cred că era și un om superstițios. Dacă ne uităm și la povestea cu Ioan Botezătorul, care a murit, după care îl crede pe Iisus, un Ioan
reînviat.
Da. Exact.
Poate că era și superstițios, poate că îl muncea și conștiința, dar văd aici că era un om șiret, era un om superficial, interesat de senzațional, n-a văzut că nu a rezolvat nimic cu Iisus, l-a batjocorit și el, și l-a trimis lui Pilat înapoi, un alt politician.
Pilat și Iisus, hai să ne referim un pic și la dialogul acela foarte scurt și enigmatic.
Și foarte frumos, este unul dintre cele mai fascinante dialoguri între Iisus și un politician, între Iisus și Pilat, în care îl întreabă Pilat pe Iisus, ești rege, auzi ce zic ăștia? Și Iisus spune, de la tine zice asta sau ți-au spus alții despre mine? Și cumva Iisus îl liniștește, pentru că teama cea mai mare a lui Pilat era asta de revoltă. Și îi spune, eu sunt un împărat, dar împărăția mea nu este din lumea asta. Și duce discuția de la problemele politice la adevăr. Și îi spune, oricine este din adevăr, ascultă cuvintele mele. Și de aici Pilat pune celebra întrebare: ce este adevărul? E cumva o imagine frumoasă a relației pe care Iisus a avut-o cu politica. El n-a venit să amenințe statu quo-ul. Deci nu l-a interesat să răstoarne ordinea socială, ordinea politică, să fie o amenințare pentru politicieni. El a venit să vorbească despre adevăr. El a venit cu un alt adevăr, cu o altă împărăție care nu-i din lumea aceasta.
Deci nu,
împărăția lui Dumnezeu.
Da, deci nu e o amenințare pentru politica
cetății,
dar în același timp Iisus își declară regalitatea. Eu un rege sunt.
Da, eu pentru asta m-am născut, spune.
Poate de asta nici n-a vrut să fie pus de evrei. N-avea nevoie. El se născuse rege.
Asta spun
nu
magii.
Trebuia ales ca rege. Asta exact. Spun magii, nu? Unde este rege de curând născut.
Era născut rege, nu era făcut rege. Dar vezi, în mod ironic, vina care i s-a pus pe cruce, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Era acolo și adevăr și ironie și mai multe. Relația lui Iisus cu Pilat ca politician ilustrează relația lui Iisus cu politica. Și e o lecție pentru noi. Este o împărăție spirituală pe care a venit Iisus să o aducă, să o instaureze, care transcende regatele, formele de organizare politică, dar care vizează binele oamenilor. Și în sensul ăsta am putea spune că este un fel de politică.
Nu ne-am referit până acum la ceilalți lideri, liderii religioși. Are ceva de furcă Iisus și cu ei, poate cel mai mult interacționează cu aceștia.
Da, vezi, noi trebuie să acceptăm că societatea nu poate trăi în anarhie, deși astăzi mișcarea anarhistă este la mare căutare, dar a existat organizare socială și statală tot timpul și asta ar trebui să fie spre binele nostru al oamenilor. Chiar în momentele astea în care ei erau sub dominație romană, după răscoarea Macabeilor din secolul II, evreii s-au organizat și aveau acest for politic și religios și chiar judiciar, care era Sanhedrinul sau Sinedriul. Era un for format din 71 de bărbați, erau 24 de slujitori preoțești, asta era cumva gruparea saducheilor, erau 24 de bătrâni ai poporului, erau reprezentantul oamenilor laici și erau 22 de învățători a legii sau experți ai legii și aici erau cumva cărturari și farisei din partida asta și mai era o persoană, că 24 cu 24 și cu 22 fac 70 și în capul Sinedriului era marele preot. El conducea acest for numit Sanhedrinul sau Sinedriul. Și ăsta era cumva organismul politico-religios al evreilor. Și chiar în vremea romană, aceștia primeau putere de la guvernatorii romani ca să, și jurisdicție locală. Și ei puteau lua decizii și romanii respectau ceea ce decideau ei.
De ce 70? Are legătură cu sfatul pe care socrul lui Moise îl dă de a împărți puterea, să zic așa, și cu alții, de a delega sarcini și de a-și crea un consiliu
da, este,
de 70 de oameni?
Este probabil o rezonanță de acolo și știm că cifra 7 în Biblie are o anumită simbolistică și 70 este acolo în perioada lui Moise. Probabil reprezenta numărul optim ca să primească respectul și autoritatea poporului evreu.
Un fel de parlament religios, dar și cu puteri judecătorești.
Judecătorești și politice. Practic ei făceau politica și acolo erau reuniți și fariseii și saducheii și experții legii, cum spuneam, și oameni din popor. Iar în capul acestui organism era marele preot, care, așa cum ziceam, la moarte, când a fost
era
condamnat Iisus...
Nu?
Da.
Există și politică bisericească, nu?
Hai să nu intrăm în asta. Marele preot era din partidul saducheilor. Saducheii erau o grupare formată doar din preoți. Ei erau legați de templu. Și după, că vezi, totul are legătură cu istoria lor. După răscoala lui după răscoala Macabeilor, când au rededicat templul și au recâștigat autoritatea, ei au spus, trebuie să facem tot ce depinde de noi, chiar în legătură cu puterea politică, să păstrăm templul deschis și curat. Și atunci saducheii erau cei mai buni politicieni. Ei se aliau, s-au aliat și cu sirienii, s-au aliat și cu romanii și ei făceau jocul romanilor cumva, pentru că ei credeau că templul trebuie să rămână deschis. Și erau foarte bogați, era
aristocrația,
exact, aristocrația. Și erau politicienii vremii. Ei nu credeau în înviere, nu credeau în moartea, în viața de apoi, deci pentru ei era acum și aici. Și politica este perfectă pentru cine are credul ăsta de viață. Și saducheii erau aliați cu toți politicienii. De asta nu erau foarte iubiți. Nu se înțelegeau nici cu fariseii, care de partea cealaltă ei erau pentru a păstra învățăturile, legea, erau foarte legați de lege, împreună cu cărturarii și scribii, aceia care copiau textele sacre și le explicau altora. De asta sunt numiți învățători ai legii sau experți în lege. Deci ei practic formau organismul acesta și marele preot care era dintre saduchei era politicianul politicienilor, care avea autoritatea cea mai mare.
Acum, din ce mi-ai povestit, exista o structură politică destul de complexă, gândindu-mă mai ales la perioada vechi testamentară. Da? Acolo, într-o primă fază, Dumnezeu era conducătorul poporului,
da,
prin Moise, da? Era
teocrație.
O altă formă.
Era forma de teocrație în vremea lui Moise, când Dumnezeu însuși cobora în norul acela. Mai târziu, când a fost instituită monarhia, nu era o monarhie absolutistă, regele era tot un fel de reprezentant al lui Dumnezeu, era tot teocrație, dar prin reprezentare, regele era reprezentantul lui Dumnezeu și el trebuia să împlinească voia lui Dumnezeu și să conducă poporul lui Dumnezeu. Preoții, iarăși, erau reprezentanți tot acestei teocrații, ei trebuiau să facă ispășirea prin jertfe pentru popor. Vezi, această politică a sluji pentru binele celorlalți. O bună organizare și vedem organizare la cortul întâlnirii, la templu, pentru binele celorlalți. Doar că în acest sistem teocratic puterea corupe și a corupt și pe regi, i-a corupt și pe preoți și atunci Dumnezeu a ridicat o altă clasă care nu era neapărat politică, dar slujea binele comun și anume profeții. Profeții apar cel mai intens în perioada cea mai întunecată a monarhiei și a teocrației din Vechiul Testament. Exact în momentul în care poporul s-a abătut de la lege și nici regele, nici preotul nu mai reușea să-i aducă înapoi. Atunci Dumnezeu ridică profeții ca să afirme, eu sunt conducătorul vostru, întorceți-vă pentru că altfel aduc pedeapsa. Și cum aducea pedeapsa? În mod politic.
Prin invazia
dușmanilor lor. Da. Și așa are loc captivitatea asiriană și așa are loc captivitatea babiloniană. Așa sunt pedepsiți. Politic. Și după exilul babilonian, ei s-au întors și n-au mai avut niciodată autoguvernare politică, decât foarte limitată, fiind mereu dependenți fie de puterea siriană, fie de puterea romană, fie de cei care l-au urmat.
Hai să facem un salt peste câteva secole. Suntem deja în era creștină și întrebarea mea este, se poate crea un sistem politic aici pe pământ, bazat pe învățăturile lui Dumnezeu și care să funcționeze? După cele câteva secole în care creștinii au fost persecutați, ei au ajuns, după Constantin cel Mare, să dețină puterea. Ce s-a întâmplat atunci? Era de așteptat să se creeze o societate
creștină,
nu?
Nimic mai îndepărtat de gândirea lui Hristos și a apostolilor. Societatea,
e un,
lumea
un
în care
ideal
trăim,
foarte bun.
E un ideal foarte bun, dar e un ideal. E o lume idealistă care nu există. Și Iisus și nici apostolii nu și-au propus să creeze o societate creștină, cei și-au propus să creeze sau să ajute la convertirea oamenilor la creștinism, la schimbarea lor persoană cu persoană. Și prin asta să se schimbe societatea. Eu cred că putem vorbi despre creștinism ca totalitatea creștinilor și a învățăturilor creștine, dar nu despre o lume creștină, despre o societate creștină, despre o țară creștină. Aia nu există. Au fost încercări. Geneva lui Calvin, care a încercat să guverneze Geneva după toate prescriptele creștine. Nu a ținut. A fost expulzat el. Pentru că natura umană este rea și nu a intenționat Hristos să creeze o societate creștină. A fost în secolul 20 marea prohibiție în America, când tot așa creștinii intrați în politică au spus alcoolul face foarte mult rău, interzicem alcoolul. Și au dat seama după câteva luni că este mai rău, pentru că se făcea în subteran, creștea prețul, au apărut traficanții, contrabandiștii, Al Capone și alții și nu s-a întâmplat nimic. Practic s-a revenit după un timp foarte scurt. Iisus n-a intenționat să schimbe lumea în felul ăsta. Lucifer vrea, îi oferea împărățiile și s-a spus nu mulțumesc, nu pentru asta am venit. John Stott are o carte care se numește Noua Societate a lui Dumnezeu și ideea este că Dumnezeu e implicat în schimbarea societății spre binele oamenilor, dar nu prin schimbare politică. Prin schimbare. Gândește-te că Iisus și nici Pavel nu și-au propus să abolească sclavia. Nu că sclavia era ceva bun, dar pentru perioada aceea, în structura socială era atât de implementată, încât, nu știu de ce, n-am o explicație, a fost abolită foarte târziu sclavia. Dar Iisus n-a văzut o problemă în asta.
Și Pavel le spunea, dacă puteți să vă eliberați, faceți-o, dacă nu, rămâneți credincioși.
Nu asta contează,
da.
Că ești sclav sau că ești om liber. În Hristos nu mai ești nici cetățean roman, nici evreu, nici barbar, nici om liber, nici sclav. Ești altceva, faci parte dintr-o altă societate. Și asta aducea un bine interior, o transformare interioară și atunci dacă erai sclav, erai cel mai bun sclav pentru stăpânul tău. Și se crede că prin sclavi a ajuns Evanghelia până în casa împăratului și în multe sfere, pentru că unul din trei locuitori ai Romei se spune că erau sclavi sau Imperiului Roman. Și atunci creștinismul a prins foarte bine la oamenii care erau oprimați. Deci nu cred că astăzi, la 2000 de ani după Hristos, noi trebuie să ne propunem să creăm o lume creștină. Poate pe unii deranjează sau nu le vine să creadă că un pastor poate să spună asta. Dar noi trebuie să luptăm ca Evanghelia adevărată a lui Iisus, Evanghelia spirituală, să producă o transformare reală interioară, astfel încât omul transformat să schimbe în jurul lui relațiile cu ceilalți și să fie mai bine pentru comunitate și pentru societate că oamenii cred în Dumnezeu, în Hristos și trăiesc după învățătura Lui.
Știu că s-a mai pus întrebarea asta, dar vreau să aflu și răspunsul tău. Trebuie creștinii să se implice în politică?
Schimbă verbul și răspund.
Pot să se implice da. În politică?
Așa, da. N-aș spune că este un must.
Pot, dar nu trebuie, nu?
Deci eu n-aș spune că este un must, că este un trebuie. Dar cred că pot. Ne uităm în Vechiul Testament și vedem că Iosif a fost un politician, da? Și în sensul aclasic, că a guvernat bine Egiptul spre folosul oamenilor. Ne uităm la Daniel în Babilon. A fost la cel mai înalt nivel politic și Dumnezeu l-a folosit acolo. N-a fost o problemă, dar vezi, au fost oameni incoruptibili și astea sunt niște excepții. Mm-hmm. Ai amintit de biserică după Constantin cel Mare, toată istoria aceasta care a urmat, așa numitul ev mediu întunecat și din păcate e numit așa de multe ori pentru erorile bisericii. A dus la coruperea oamenilor bisericii, a sistemului bisericesc, chiar a învățăturii creștine. Și n-a avut niciun beneficiu pentru lucrarea lui Hristos. Revenind la întrebarea ta, nu cred că trebuie să fie oameni în politică, dar pot fi. Și dacă
creștini.
Dumnezeu, creștini, dacă Dumnezeu are un plan pentru cineva să-l folosească pentru caracterul lui integru, pentru perspectiva creștină pe care o aduce în viața publică a unui oraș, a unei comunități, cred că este foarte bine. Da, dar nu cred că trebuie să existe o atracție către politică pentru beneficii personale și cred că acei creștini care intră în politică trebuie să se roage bine și să aibă o încredințare puternică și să aibă un grup de sprijin ca să nu fie corupți de puterea politică sau de sistemul în care intră.
Cred că ai spus-o foarte bine. Da, pot să intre, dar să se asigure mai întâi că nu sunt coruptibili. Nu știu cum să faci asta la modul practic, dar e un lucru la care merită să mediteze cei care vor să se implice în politică.
Cred că pot învăța de la Daniel cum să nu ajungi acolo. Și ceea ce este specific lui Daniel este rugăciunea. O relație foarte puternică cu Dumnezeu și cu Scripturile. Despre Daniel știm că se ruga și a făcut-o chiar cu prețul vieții, când s-a dat interdicția să nu se mai roage nimeni la alt Dumnezeu decât la împărat, el a continuat să se roage și asta arată puterea rugăciunii în viața lui. Și ni se spune despre Daniel că a văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani. Și e vorba de cărțile sfinte, de sulele profetului Ieremia, de exemplu. Deci a avea o relație vie cu Dumnezeu, cu Hristos, prin rugăciune, prin Scriptură, și avea și o comunitate creștină de care rămâi legat și unde dai socoteală și ești tras de mânecă, asta cred că poate ajuta și un politician și orice alt profesionist ca în domeniul lui să rămână integru și să-și aducă contribuția acolo pentru binele societății. Dar a nu ne face iluzia că prin politicieni sau prin implicarea în politică noi schimbăm lumea în sensul creștin. În sens omenesc, administrativ, da. Un bun profesionist, ca primar al unui oraș sau ca consilier sau și președinte, el poate face lucruri extraordinare, fiind creștin, având principiile lui Hristos. Dar nu înseamnă că biserica va fi mai vie, mai dinamică, pentru că avem un politician în Parlamentul României.
Poate că unii nu vor vrea să se implice în viața politică, dar vor dori să se implice în viața socială, așa cum a făcut Iisus, că a fost printre oameni, că i-a ajutat pe cei săraci, pe cei bolnavi. Și sunt mulți creștini care se implică în acte de caritate, în acțiuni filantropice. Este o direcție bună?
Este o direcție foarte bună, dar să o facem cum a făcut-o Iisus. Iisus s-a implicat în nevoile oamenilor, i-a ajutat după călăuzirea pe care a avut-o, dar el a știut că nu aia este misiunea lui principală. Creștinii, da, e de dorit să facă bine semenilor lor, să fie cunoscuți ca oameni care se implică în rezolvarea nevoilor, dar n-ar trebui să uităm că esența Evangheliei este una spirituală și nu socială. Și aici există, corelat cu politica, au existat mișcări de genul ăsta când Evanghelia a fost văzută ca o Evanghelie socială care a dus la eliberarea negrilor, de exemplu, din sclavie și emanciparea lor și câștigarea drepturilor civile. Nu e rău că s-a luptat pentru asta. Nu e rău că au fost creștini care au luptat pentru abolirea sclaviei. Dar Evanghelia lui Iisus Hristos e mai mult decât atât, mult mai mult. Are o esență spirituală și Evanghelia înseamnă că vine să mă ajute să scap de problema, de cauza care mă face să fiu sărman, să fiu opresat și așa mai departe, și anume păcatul. Iisus a venit ca să moară pentru păcatele noastre, ca noi să putem fi iertați de Dumnezeu și să putem avea acces în împărăția lui despre care el îi vorbea lui Pilat. Pentru că în lumea aceasta toate se duc și noi ne ducem de aici. Întrebarea este unde? Și Iisus a venit să aducă o evanghelie a împărăției și spunea: pocăiți-vă și credeți în evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deci cred că biserica trebuie să rămână la evanghelia aceasta spirituală, să predice pocăința, credința spre iertarea păcatelor. Această evanghelie spirituală are implicații sociale. Problema cred că poate fi în două extreme. Ori să facem din evanghelie doar un mesaj social, și atunci nu ne deosebim de ONG-uri și de alte religii care se implică în rezolvarea nevoilor oamenilor, ori în extrema cealaltă să vedem Evanghelia doar spirituală și să n-aibă nicio implicație socială. Și aia este iar o extremă greșită. Ar trebui ca transformarea noastră spirituală prin Evanghelie să ducă la efecte sociale. Și vedem cazul ăsta, de exemplu, în relația lui Pavel cu Onisim și cu Filimon. Era un sclav care fugise de la stăpân, era o problemă socială, erau niște reguli care trebuiau aplicate, doar că și stăpânul de sclav și sclavul au devenit creștini. Și întrebarea este cum transformă Evanghelia relațiile alea sociale și cum se va vedea impactul Evangheliei în problema asta socială. Și s-a văzut, pentru că Onisim este îndemnat de Pavel, du-te și rezolvă-ți problema cu stăpânul, ai fugit, ai încălcat legea, ai furat, du-te și plătește pentru asta. Iar lui Filimon îi spune, ai drepturi să-l pedepsești pe Onisim, dar nu uita că el acum este fratele tău în Hristos. Iartă-l. Și Evanghelia are impact social. Deci Evanghelia spirituală are impact social. Asta cred că trebuie să se întâmple.
Deci nu este suficient nici să le spunem doar despre viața de apoi și despre cum pot fi mântuiți. Și atunci când oamenii vin cu o problemă, le spunem duceți-vă, încălziți-vă, rezolvați-vă problemele. Da? Noi vă spunem doar de cele de sus. Da? Dar și dacă ne vom ocupa doar de nevoile de acum și aici, practic transmitem o evanghelie incompletă.
Așa este. Ratăm mesajul lui Iisus. Cred că Armata Sălbării sau altă grupare avea sloganul acesta, oferă-le oamenilor săpun, supă și salvare. Și cumva echilibrează și nevoile de acum și nevoia sufletului pentru viața viitoare.
Da, n-am spus foarte multe lucruri aici în emisiune, ar trebui să tragem o concluzie și să lansăm o provocare ascultătorilor noștri.
Da, provocarea ar putea fi una dublă, atât pentru cei care l-au văzut pe Iisus ca salvare pentru lumea aceasta și cumva au așteptări de la el în domeniul ăsta social și societal, de să schimbe societatea, să schimbe lumea de aici. Provocarea pentru ei ar fi să descopere mesajul spiritual al lui Iisus și să înțeleagă ce a spus lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și să se asigure că l-au primit pe Iisus ca acel rege, nu al iudeilor, ci al împărăției viitoare, crezând în el că el este Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele noastre. Aceasta este provocarea pentru cei care văd în Iisus doar un model de lider, de om bun, care a venit să ajute pe oameni și ne inspiră și pe noi să fim buni. Provocarea pentru cei care spun că au primit mesajul lui Iisus, mesajul spiritual și că ei sunt renăscuți prin Evanghelie și trăiesc o viață nouă, provocarea pentru ei ar fi să dovedească în societate că viața lor într-adevăr este schimbată. Și să lase ca Evanghelia spirituală și adevărurile lui Iisus, care ne transformă în interior, să aibă impact în societate. Și asta să se vadă la locul de muncă, asta se vadă în familie, asta se vadă la școală, asta să se vadă că noi suntem ucenici ai lui Iisus și să-L ridice pe Iisus în ochii oamenilor prin ceea ce facem noi, prin modul în care ne trăim viața, prin impactul nostru în societate.
Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Am aflat astăzi că Iisus nu a fost un om politic, nu și-a făcut niciodată campanie electorală și totuși, de-a lungul veacurilor, atâtea milioane de creștini l-au ales, pentru că el poate să rezolve cea mai mare problemă a noastră și, dacă-l alegem, are pentru noi promisiuni minunate și pentru aici și pentru viața de dincolo. Și știți ceva? El chiar își ține promisiunile. Să ne revedem cu bine!